History Week, odnosno nedelja istorije organizaciji History Council of New South Wales je na pragu. O tome razgovaramo sa Miranom Đukić, organizatorom Večeri istorije u crkvi Sveti Knez Lazar u Sidneju. Mirjana, kažete nam više.
Pa evo najpre History Council, udruženje koje promoviše istraživanje oblasti istorije, i ove godine već 19. put organizuje Nedelju istorije. Nedelja posvećena istoriji je jedna od najmasovnijih manifestacija na nivou države u kojoj učestvuje veliki broj organizacija raznog profila, od lokalnih udruženja, entuzijasta, istoričara, amatera, biblioteka, arhiva, univerziteta, muzeji, i oni predstavljaju svoje saznanje i materijale na jednu zadatu temu. Cilj manifestacije jeste da prikaže detalje iz prošlosti iz jednog novog ugla, svakodnevnice običnog čoveka, zajednice u jednom određenom trenutku, i da ujedno podstakne ljude da i sami pristupe istraživanju istorije i čuvajući svoje svedočanstva i predstavljajući ih drugima doprinesu u ovom poduhvatu.
Koja je tema ovogodišnje nedelje posvećene istoriji i kada počinje manifestacija?
Ovogodišnja tema je prosto neighbors, susedi u najopštim smislu, o odnosima sa ljudima iz neposredne okoline ili jednostavno o odnosima sa drugim ljudima, zajednicama, koju ulogu igraju recimo klasna pripadnost, ekonomija, rasa, politika, vera i slično u ovim odnosima. Nedelja istorije je počela 5. septembra tradicionalnim godišnjim predavanjem na temu Susedi heroji o Australiji u Azijsko-Pacifičkom regionu.
Lazarica redovno učestvuje u ovoj manifestaciji, a možete li nam vi kazati nešto više i o tome?
Da, i ove godine Lazarica, koja je član udruženja History Council New South Wales, evo već 10. put organizuje ovu manifestaciju. Pošto se radi o odnosima, mi smo odlučili da malo više osvetlimo istoriju diplomatskih odnosa između Srbije i Australije, pa je naslov Počasni konzuli Srbije od 1890. do početka 20. veka.
Kako ste uopšte došli do saznanja i do ideje da istražujete baš ovu temu?
Pre 2 godine, kada je ambasada Srbije zajedno sa mitropolijom australijsko-novozelandskom organizovala u Kamberi komemoraciju odnosima Srbije i Australije u Prvom svjetskom ratu, ja sam dala jedan prikaz na toj svečanosti o Olive Kelso King, Australijanki iz jedne veoma ugledne sidnejske porodice koja je za vreme Prvog svjetskog rata bila sa srpskom vojskom na Solunskom frontu. Ona je inače bila jedna izuzetna ličnost i posle rata pomagala Srbima. Zajedno sa njenim ocem osnovala je fond za pomoć Srbiji. Tako da je 1920. godine njen otac, Sir George Kelso King, imenovan za počasnog konzula tada već formirane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Sidneju. Tako smo počeli da istražujemo tu temu konzuli Srbije u Australiji. Zahvaljujući ambasadoru Srbije, gospodinu Petroviću, dobila sam više informacija o počasnim konzulima, a to nas je odvelo još mnogo, mnogo dalje u prošlost.
A koliko daleko u prošlost?
Pa evo da kažem, prvi dokument koji sam ja našla o imenovanju počasnog konzula Srbije u Melbourneu je iz 1880. godine. Službeni list Victorije, Victorian Government Gazette, objavljuje dokument o imenovanju Johna Oldhama, uglednog advokata iz Melbournea, za počasnog konzula Srbije. Nekoliko generacija iz ove porodice bili su počasni konzuli Srbije u Melbourneu od 1880. pa sve do 20. godina prošlog veka.
Mirjana, kako u svojim istraživanjima dolazite do ovih podataka?
Neke počasne podatke, kao što sam rekla, dobili smo od arhiva Srbije i Jugoslavije, a ovdašnji izvori su uglavnom dostupni i preko interneta i dali su dosta podataka. Tu su brojni članci iz novina, dokumenta iz službenih listova, prvo iz kolonija, zatim Australije, posle formiranja Federacije 1903. I naravno još uvek treba istraživati, ima još dosta toga da se radi. Ova dokumenta i novinski članci svedoče o tome čime su se bavili ovi najraniji zastupnici Srbije ovde na najudaljenijem kontinentu, a i u Srbiji i njenim odnosima sa svetom iz tog doba, o počecima diplomatskih odnosa tek oslobođene nezavisne kneževine Srbije sa Velikom Britanijom, naravno, jer su odnosi sa Australijom se obavljali preko Londona.
Da se vratimo na Lazaricu. Kada je veča istorije u Lazarici i šta posetioci mogu da očekuju da nauče tokom večeri istorije?
Pa evo, koristim ovu priliku i zahvaljujem se što ste mi dali tu priliku da pozovem sve da nam se priduže u subotu 10. septembra u crkvenoj sali. Kao i uvek, program počinje u 7, a svi su dobrodošli i na večernju službu koja prethodi u 6 sati uveče. Program obuhvata izložbu sa faksimilima dokumenata, fotografijama počasnih konzula Srbije, izvodima iz novinskih članaka, takođe i prikaz o Srbiji iz vremena Obrenovića, tog najranijeg doba, prvi godina posle oslobođenja od viševekovnog ropstva, prvi godina nezavisnosti i uspostavljanja odnosa sa svetom na ravnopravnoj nozi. Naravno, veče istorije je tek početak i podstrek za nas da se više pozabavimo ovom temom i da u skoroj budućnosti možda predstavimo i publikaciju o tome, o diplomatskim odnosima Australije i Srbije.
Miredna, hvala mnogo.